Bīstamā augļu koku slimība bakteriālā iedega šomēnes konstatēta Tukuma novadas Lampē pašvaldības apstādījumos. Slimība atrasta divos savstarpējā tuvā attālumā no bumbieriem noņemtos paraugos un valsts auga aizsardzības dienestā pieņemts lēmums par fitosanitāro pasākumu piemērošanu, proti par inficēto koku izciršanu, kā arī noteikta buferzona ap šiem kokiem 3 km rādījusā, turpina augu karantīnas departamenta direktora Gunita Šķupele.
Šajā teritorijā tad ir noteikti dažādi ierobežojumi. Viens, nu, vai tas galvenais ierobežojums ir tāds, ka bakteriālo iedegu saimnieku augu, nu, kas ir ābeles, bumbieres, vilkābeles, pīlāģi, klintenes un citi, ziedēšanas laikā šī buferzonā nedrīkst ievest bišu saimes un arī izvest. Bišu saimes. Tātad ziedēšanas laikā un divas nedēļas pēc ziedēšanas. Nu, tas ir ierobežojums tātad diezgan lielam skaitam cilvēku, nu, kas atrodas, kuru īpašumi, kur atrodas šos 3 km rādījusā.
Pasākumi jāievēro līdz laikam, kad buferzonu atzīst par brīvu, kas parasti ir divus gadus, kuros dienas inspektori pastiprināti veiks pārbaudes apkārtnes dārzos un publiskajos apstādījumos. Slimības pazīmes ir, kad koku jauno dzinumu zaru gali nobrūnē, un to galā veidojas, kas līdzīgs āķim. Taču nedz lapas, nedz augļi no koka nekrīt. Iepriekšējo reizi slimības liela izplatība konstatēta Latvijā tikai 2007. Gadā Zemgalē, Jelgavas un Dobeles pusē.
Jebkurš, kurš audzē šo saimnieku augus, ir sevišķi ābeles, bumbieres, nu, tas varētu būt diezgan nu, sāpīgi, ja tiek atrasta dārzā šī slimība, jo vienīgais pasākums, nu, kā viņu šo slimību var ierobežot, ir izzāģēšana un sadedzināšana. Tātad nelīdz nekādi auga aizsardzības līdzekļi, jeb cita veida kaut kāda ierobežošana, Nu, tāpēc sevišķi tas būtu jābūt uzmanīgi tie, kam ir augļu dārzi komerciāliem nolūkiem, sakot līdzi savu dārzu stāvoklim.
Konstatētās bakteriālās iedegas teritorijā gan nav lielu augļu dārzu, taču aiz buferjoslas tālāk atrodas pūris dārzkopības pētījuma centrs, kurā šobrīd iedzīvotāji aktīvi taujājot vai slimība ietekmē augļus un eksperti uzsver, ka tas cilvēku veselībai nekādu nekaitē. Pētījuma centram gan ir būtiski, lai iedega nekādā gadījumā neizplatās, jo tur atrodas arī genofonda dārzs. Slimība visticamāk ienākusi no Lietuvas, kur tā ir izplatīta un diezgan neierobežota secina centra augļu koku pētniece Drūdze.
Mūžīgi jāglabā mūsu šķirnes kolekcijās. Mums ir pastiprinātā kontrole, vienkārši profilaktiski. Bet iedegai ir pastiprinātā kontrole tādēļ, ka Latvija līdz šim ir skaitījusies no šīs slimības brīvā zona. Tam vairāk ir ekonomiski iemesli, kādēļ mums ir izdevīgi, ka mēs esam brīvajā zonā. Ir atvieglota noteikumi stādaudzētām, ir vieglāk stādus realizēt, no mums var realizēt stādus uz tām zemēm, kur šī slimība eksistē un otrādi nedrīkst.
Lai arī eksperts secina, ka slimība visticamāk nav tālāk izplatījusies, taču valsts augu aizsardzības dienas aicina iedzīvotājus ziņot, ja manīts kāds aizdomīgs zars dārzā vai apstādījumos, jo inspektori turpinās veikt pārbaudes vēl divus gadus. Sinti Ambot, Latvijas radio.